sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan marattis naa qaqqabu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a gaa jaalala waaqayyoo taanaan torban tokko dabarsinee sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhuun luba Tamasgeen Bultii waliin sagantaa keenya qopheeffannee dhiyaanneerra har'as egaa kunoo gaaffilee keessan kan dabareensaa ga'e dhiyeessuudhaaf qophiidha. Gara sagantaa sanaatti utuu hin darbin dura garuu waaqayyoon kadhannaa isinis nu waliin ta'a. Yaa gooftaa jaalalaa gaarummaan keenuuf baay'atee eegumsa adda ta'e nuuf gootee dhaggeeffattoota keenyaafis bakka jiranitti nuunis bakka jirrutti waan nu gargaarteef ulfinni siifa ta'u amma immoo gaa kunoo dhoksaa gadi fagoo kanaaf fuula keetiin akka nu hubachiiftu dhaggeeffattoota keenyaafis haalaaf bakka isaan keessa jiran keessatti ayyaana kee akka isaaniif baay'eftuuf si kadhanna jaalala kee haa ta'u nu gargaari nutti fayyadami maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Gaaffii biraan gaaffii dagaagaa obsaati. Aanaa guddayyaa biilaa irraati. Meeshaan lakkoofsa 666 ofirraa qabu gabaarra baay'ateeraadha. Itti fayyadamnu moo dhiifnu edha dagaagaani?
Baay'ee gaariidha. Kun gaaffii gaariidha. Gaaffii waa'ee 666 lakkoofsi 666 kun egaa namoonni baay'een waa'ee isaa dhaga'aniiru. Haa ta'u malee gadi fageenyaan hin beekani. Kanarraan kan ka'e dalga hubatama wayyaa meeshaalee garaagaraa irratti lakkoofsuun barreeffamee yommuu arganii kun immaa lakkoofsa seexanaati jedhanii sodaatu. Haa ta'u malee seexanni akka ilaalcha kootti lakkoofsa 666 hiikkaa isa dhugaa dhoksuuf jecha bifa kanaan adeema. Akka namoonni xiyyeeffannoo isa dhugaa. Hubannaa isa dhugaa waa'ee lakkoofsa 666 hin qabaanneef jedhe jechuudha. Sirriitti kana hubachuutii fi wayyaa sana uffannu moo hin uffannu isa jedhu deebisuu keenya dura maa inni mallattoon 666 kun kan jedhu ilaaluun keenya barbaachisaadha. Kan inni keessatti argamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti miti.
Lakkoofsa 18 irra jira. Mul'ata boqonnaa 13.
Ma dubbise.
Kana keessattis ogummaan hin barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabatuu fi namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666.
Lakkoofsi isaa immoo 666. Kana hubachuutiif maal barbaachisaa? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 sirriimatti dubbifachuu barbaachisaa. Boqonnaa 12 sirriitti dubbifachuu barbaachisaa. Dhaggeeffatoonni keenya boqonnaa 12-13 mul'ata Yohaannis akka sirriitti dubbifatanii jajjabeessuu barbaada. Kana caalaatti hubachuutiif. Haa ta'u malee garuu ani cuunfeen dubbachuu barbaada walitti qabee. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 keessatti lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 10 waa'ee bineensa gaanfa 10 qabu dubbata. Bineensi gaanfa 10 qabu suni akka inni jabaa turee hamaa turee dubbata. Bineensa akkas fakkaatu kana mul'ata Daani'eel keessatti boqonnaa 7 boqonnaa 8 keessattis hin arganna. Bineensota jedhamanii bifa kanatti kan kaa'amanii mootummaalee ka'aniidha. Yookiin sirna bulchiinsa ka'anii biyya addunyaa kana geggeessanii addunyaa kana bulchanii ilaallata. Fakkeenya fudhannee boqonnaa 7 keessatti warri kun mootummaa isa kana ilaallata warri kun mootummaa isa kana ilaallata jedhee sirriitti ibsameeraaf Daani'eeliif. Kanaafuu. Ifaadha jechuudha waa'ee mootummoolee yookiin bulchiinsa addunyaa kana irratti ka'anii kan ilaallatu. Haa ta'u malee Daani'eel boqonnaa 8 keessatti gaanfa addaa gaanfa 10 kan qabu sana keessa gaanfi tokko immoo gaanfa addaa gaanfa xiqqoo taate kan baate akka jiru dubbata. Inni afaan guddaatiin afaan hamaa sagalee hamaa yookiin immoo arrabsoo hamaatiin waaqayyootti akka inni dubbatu waaqasa hundaa gararraa jiru akka inni arrabsu dubbata. gaanfi sun gaanfulee warra kaan hundumarraa adda turte jedha. Ija qaba gaanfi suni afaan qaba hin dubbata. Kanaafuu gaanfi suni gaanfulee jiran sana keessaa adda ture. Waa'ee mootummoolee yookiin bulchiinsota keessuma mootummoolee Awurooppaa keessa dura turaniin agarsiisu warri sun. Isaan keessaa garuu gaanfi isheen xiqqoon sun kaatee sun garuu adda. Kana jechuun gaanfi isheen xiqqoon suni mootummoolee siivilii bara sana kaa'anii wajjin tokko miti jechuudha. Bifuma addaatiin yoo fudhannee ilaalle bara sana keessa mootummaa maqaa amantiitiin ka'eedha. Mootummaa maqaa amantiitiin ka'e agarsiisa. Mootummaan maqaa amantiitiin ka'e sun immoo amma anatu cubbuu dhiisa jechuutti ga'e. Geggeessitoota amantiiti utuu haasofu bara daarkee yookiin immoo bara dukkanaa jedhamu keessa sirni geggeessuun amantii kan ture sagalee waaqayyootiin geggeeffamuudha. Cubbuu kan dhiifama argatamu kiristoos yesuus amananii ta'uusaa hafee geggeessa amantii tokkootiif sagadu yookiin immoo waa inni jedhe raawwachuu yookiin qarshii kennu yookiin kana godhi sanni jedhu raawwachuutiin fayyina argannedha namoonni amanutti ka'uu isaanii. Suni arrabsuu guddaadha waaqarratti. Cubbuu nan dhiisa jedhee namni tokko dubbachuun cubbuu nan dhiisa jedhanii bara sana keessa geggeessitoonni amantii waraqaa ofiin kennu turan sartifikeetii kennu turan. Cubbuun kan kee kanaan dura hojjette sii dhiifameera inni fuunduraa sii dhiifameera yoo maal gootu yoo birrii kuma manaa laatte fakkeenyaaf waldaa ijaaruutiif yoo birrii manaa laatte waldaan roon bifa kanaan ijaarame. Kanaafi yoo qarshii akkanaa manaa laattanii cubbuun keessa nageessanii dhiifama. Nama obboleessa keessa du'e yookiin fira keessa du'eef iyyuu yoo birrii manaa fidde cubbuun isaa hundumtuu hin dhiifamaaf. Kuni seenaarra jira waan nuyi uumni haasa'aa jirru sirriitti waan namoonni dubbisanii argachuu danda'anidha. Sun waaqayyoon arrabsuudha. Fayyinni kan argamu Yesuus Kiristoositti amanuun dhiigalma waaqayyoo safannoo qaraanii irratti dhangala'etti amanuun malee waan nami jedhe gochuutiin yookiin waldaatiif kennaa kennuutiin yookiin hojii gaarii hojjechuutiin. Egaa isuma sana itti fufee mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti bal'inaan ibsa. Hammamiif jedha ji'a 42 jedha. Ijoolleen waaqayyoo. Qulqulloonni maal godhaman jedha.
Dhidhiitamaniidha.
Dabarfamanii kennamaniidha. Dhiphina garaa garaa keessa akka darban dubbata. Boqonnaa 13:1-10 yoo ilaalle. Haa ta'u malee gara booddee keessa immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:11 jalqabee immoo waa'ee bineensa kan biraa dubbata. Bineensi inni lammataffaan suni attam jedha. Kana malees bineensi lafa keessaa ba'u biraa tokko nan arge. Akka hoolaa gaanfa lama qaba akkuma bineensa akka jawwee sanaas hin dubbata tureedha. Bineensi inni jalqabaa sun bineensa akka jawweettiin jedhalan. Jawween immoo inni hiika ofii isaatii mul'ata boqonnaa 12 keessa. Inni seexana diyaabiloos mataa isaatiitti. Isatu humna kennaaf, isatu aangoo kennaaf, maqaa amantiitiin deemu malee barsiisu sobaa barsiisu, ayyaana waaqayyootiin mormu akka barsiisa sagalee waaqayyootiin adeeman. Eetu aboo kennaaf, seexana taboo kennaaf. Dur seexanni ala dhaabatee ture kiristaanota kan hin hir'ataa ture dhugaa warra qaban kan hin hir'ataa ture boodana waldaa keessa seeni barumsa sobaa fudhate jechuudha abaluu isa du'eetu si araarsa maariyaamtu akkasii godhaa yookiin ishee abaluutu akkasii godhaa amma jedhutti ga'e jechuudha kun macaafa qulqulluu keessa hin jiru macaafa qulqulluutiin kallattiitiin morma barsiisa akkasii dhugaa haasa'u jirti. Ammas akka maalitti dubbata jedha akka bineensa isa jawwee sanaatti akka bineensa isa duraa sanaatti dubbata jedha. Lakkoofsa 12 irraa bineensi inni lammaffaan kunis aboo bineensi inni duraa qabu ture hundumaan isuma durattiin hojjeta biyyi lafaa warra isa keessa jiraatanis bineensa isa duraa isa rukuttaan du'aan ga'u deebi'ee fayyeef sanaaf akka sagadan hin godhedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 jalqabee hamma 10 isa jiru sana hin du'e dura hin madaa'e. Sirni sun dhaabatee ture sirni amantiitiin geggeessifame akka dhugaa waaqayyootiin jallataa ture suni humna siyaasaatiin mo'amee dhaabatee ture humna siyaasaatiin ni mo'amee dhaabatee ture booddee garuu deebi'ee fayyee har'aadha humni sun deebi'ee ka'eera barsiisoo ba'a waltajjii irratti lallabamaa jira karaa kiristoos yesuus qofa fayyinni argamu waaqayyoon kadhatanii kiristoos yesuusin kallattiitiin kadhatanii. Dhiifama cubbuu argachuun utuu jiru karaa nama biraa deemuu qabdaa karaa saduwee deemuu qabdaa karaa ergamaa akkasii deemuu qabdaa jedhame kallattiitiin lallabama. Sana qofa utuu hin taane sana immoo kan bakkaan ga'uu fi humna biraatu ka'eedha argite bineensa hoolaa fakkaatu kallattiitiin bineensi kun mootummaa agarsiisa. Beesikalii yeroo gadi fageenyaan seenaa wajjin wal bira qabdee ilaaltu jechuun kun bara dhumaa kana keessa mootummaa ka'e dhiyeenyatti mootummaa ka'e mootummaa Ameerikaa wajjin adeema. Kanaaf mootummaan sun immoo maal godhaa deemaa humna sasanaa raawwataa deema aboo sasanaa raawwataa deema mallattoo sasanaa raawwataa deema gara qabxii isa mallattoo jedhutti dhufuu barbaada yeroo keenya itti fayyadamuuf jecha. Mallattoon macaafa qulqulluu keessatti maayinneetti yoo fudhatte mallattoo waaqayyoo jira mallattoon seexanaa jira. Maayinni mallattoo waaqayyoo? Waaqayyoo ifa godhee kaa mallattoo hidhee kan inni kaa'ee jiraate seera bahuu boqonnaa 31 lakkoofsa 13 fi lakkoofsa 17 akka nuun dubbiftuun barbaada. Seera bahuu boqonnaa 31 lakkoofsa 13.
Lakkoofsa 13 irraa nan dubbisa akkas jedha. Saba Israa'eliin sanbatoota koo eegi. Ani waaqayyo isa si qulleessu akkan ta'e akka beektuuf dhaloota hundumaa keessatti sanbanni kun anaaf si gidduutti milikkita jedhi. Kudha torbarraa ani waaqayyo guyyaa ja'a keessatti bantii waaqaaf lafaa uumee guyyaa torbaffaatti immoo waanan hojjechaa ture hundumaatti boqodheen aara galfadhe kun anaaf saba Israa'el gidduutti bara baraan milikkita in ta'a jedhe.
Argite bara baraan maal ta'a milikkita ta'a maayini milikkiti waaqayyoo sanbata waaqayyoo anaaf saba Israa'el gidduutti ani guyyaa ja'a hojjedhe guyyaa torbaffaatti boqodhe uumaa ta'uu kootiif anakkan ta'e kan isaan jiraachuus ana ta'uu akka beekaniif kun anaaf isaan gidduutti saba Israa'el gidduutti maala ta'uuf hin kaa'eedha mallattoo yookiin immoo milikkita akka inni taa'uuf hin kaa'eedha har'allee milikkinni waaqayyoo mallattoo waaqayyoo. Sanbata waaqayyooti maal jechuu keenya mallattoo waaqayyo uumaa ta'uusaa agarsiisu mallattoo guyyaan kan biraa guyyaa hojii guyyaan sanbata waaqayyoo garuu utuu asoon amaariffaan qidaamee isa jedhamudha guyyaan sanbata waaqayyoo akka macaaf qulqulluutti guyyaan sanbata waaqayyoo immoo milikkita waaqayyo saba saafisa gidduu kaa'edha akkasumas Hizqeel boqonnaa 20 irratti wanti kun kaa'amee jira Hizqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 12 fi lakkoofsa 20 akka dubbisnuun barbaada.
Hizqeel 20 lakkoofsa 12 nan dubbisa akkasuma immoo ani waaqayyo isa isaan qulleessu akkan ta'e akka beekaniif anaaf isaan gidduutti milikkita akka ta'uuf sanbata koo isaaniif nan kenne.
Lakkoofsa 20 irraa immoo?
Lakkoofsa 20 irraa akkas jedha anaaf isin gidduutti milikkita akka ta'uuf sanbata koo qulqullinatti eegaa isinis ani waaqayyo gooftaa keessan akkan ta'e hin beektu.
Ameen argitee bakka kanattis ifa godhee kan dubbatu ani waaqayyo gooftaa keessan akkan ta'e akka beektanitti maal godhaa sanbata koo isa qulqulluu qulqulleessaa egaa anaaf isin gidduutti mallattoo yookiin milikkita akka ta'uuf isan isinii kenne kanaa jedhe lakkoofsa 12 irraas ani waaqayyo kanan isaan qulqulleessu akkan ta'e akka beekaniif sanbata koo isaaniif kenneera anaaf isaan gidduutti mallattoo yookiin milikkita bara bara akka ta'uuf jedha kanaafuu. Har'a mallattoo waaqayyoo sanbata waaqayyooti akkuma sana seexanni immoo mallattoo mataa isaatii uummate kanammoo kan godhe bineensa sanadha bineensa isa duraa asoofne sanadha maayini sanbanni waaqayyoo har'a nama xiqqoodha kan guyyaa sanbata waaqayyoo guyyaa isa jimaata galgala sanbanni seena jedhee Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 56 irraa jalqabee dubbatu sana 54 irraas jalqabee yoo dubbifatan dhaggeeffattoonni keenya argachuu danda'u isa ilaalchisee isa kaa'amee jiru sana har'a addunyaan garri caalu dilbatatu akka sanbataatti waaqeffata dilbati guyyaa jalqabaati macaafa qulqulluu keessa guyyaa hojiiti dilbati addunyaan garuu harki caalaan sanbanni guyyaa dilbataati jedhee yaada noo seexanatu jijjiiresa namootatu jijjiiresa geggeessitoota amantiitu jijjiiresa. Namoonni kanan beekan baay'een isaanii kun seenaarraa caqasanii argachuu danda'u abbaan barbaadan nutu jijjiiree jedhanii dubbatu geggeessoonni amantii nutu jijjiiree aboo waldaatiin jijjiirame macaafa qulqulluu keessa iddoo tokkotti iyyuu sanbanni waaqayyoo dilbata kan jedhan hin argamu jedhanii sirriitti barreessu dhaabbileen amantii kana jijjiiran garuu waldaan aboo waaqayyoo waan kennee fi waldaan jijjiiruu dandeessee. Namoonni baay'een immoo boodana keessa maaliif dilbata akka sanbataatti hedduu jedhanii yeroo gaafatamani gooftaa yesuus dilbata ka'e kanaaf bartoonni erga gooftaan keenya yesuus kiristoos dilbata ka'ee samiitti ol ba'ee boodayyuu kan isaan kabajaa turan guyyaa sanbataati malee guyyaa dilbataami kanaafuu inni adeemsisu dhugaa maasaa inni sun hin adeemsisu kanaafuu kun mallattoo seexanaati mallattoo sana egaa kan bakkaan ga'u bineensa mul'atu Yohaannis boqonnaa 13 keessatti lakkoofsa 11 irraa jalqabee lafa keessaa ba'ee hoolaa fakkaata gaanfa lama qaba. Gaanfi isaanii tokko gaanfa mandiiti. Gaanfi isaanii tokko immoo gaanfa siiviliiti yookiin gaanfa siyaasaati. Yeroo laalanii demokiraasiidha. Booddeensaa garuu maarraa hojjisuu barbaada mallattoo bineensichaa namoonni akka fudhatan raawwachiisuu barbaada. 666 jechuun kana wajjin kan deemudha. Dhaggeeffattoonni keenya 8 kan hubachuu qaban. Bara dhumaatti waaqayyoon warri hordofanii sanbata waaqayyoo sirriitti kabaju. Seexanni immoo sanbata waaqayyoo kana mallattoo waaqayyoo isa ta'e kanarratti hin ka'a bara dhumaa kana keessa. Kanaafuu warri kanaan morman immoo hin ari'atamu warri karaa waaqayyoo irra deemna jedhan jechuu kooti. Egaa mallattoo sana egaa kan bakkaan ga'u bineensicha lakkoofsi bineensichaa immoo 666 waa'ee wayyaa miti dubbiinsaa jechuu barbaade waa'ee uffataa miti waa'ee meeshaa miti waa'ee seera waaqayyoo eeguuf eeguu dhiisuudha malee wayyaa isa gabaabitan miti. Kanaafuu lakkoofsa 666 isa qabu wayyaa yoon argee uffadhu aannan uffadde yoon arge anaaf rakkoo tokko iyyuu hin qabu.
Sodaata
lakkoofsa 223 isa ta'u 555 isa ta'u 666 isa ta'u maaliif qabxiin isaa sana namni seexanatu sobeettiin namoota aguugaa jira waan ta'eef ani immoo isa aguugaa sanatti naman waan ta'eef isa dhugaa irratti karaa waaqayyoo irra deemu sanbata waaqayyoo eeguu mallattoo waaqayyoo fudhachuu amala kiristoos yesuusiin hordofuu irratti xiyyeeffachuu qabna malee isaan irratti xiyyeeffachuu hin qabnuun jedha.
Tole waaqayyoo sinaa eebbisu gaaffii barsiisaa fayyisaa malaakuu wallagga lixaa hoomaa birbirraa nu gaafatan ittiin isin deebisa Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1-3 fi Isaayaas 42 lakkoofsa 1-3 akkuma kana Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irra yaada jiru wal bira qabaniitu hafuura mariyaa fi hafuura beekumsaa. Hafuura waaqayyoon sodaachuu jedhaa itti fufaa hafuura adda addaatu jiraawoo dhanii gaafatu isa qofaa utuu hin taane inni iyyuu sagalee ol hin fudhatu sooyyaman cabsu kanaaru fo'aa ibsaa hin dhaamsu jedha kun maal jechuudha dhanii nu gaafatu waa'ee xiyyeeffannoon sagaa waa'ee hafuuraa wajjin kan ol qabatudha gara gaaffii kanaattiin isin deebisee goolabuu barbaada.
Tole galatoomii girmaa'e. Gaaffii gana gaa sirriitti hubachuutii fi bifa lamaan ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Inni jalqabaa Isaayaas boqonnaa 11 keessatti 1-3 inni jiru Isaayaas boqonnaa 42 inni jiru kan agarsiisu waa'ee maalii dubbata yoo inni Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 jalqabee nu dubbisimee girmaa'e.
Hidda isee keessaa latiin hin ba'a dameenis hundee isaa keessaa ba'ee ija hin godhata. Hafuurri waaqayyoo isarraa hin buufata innis hafuura ogummaatii fi hafuura hubannaati hafuura gorsaatii fi hafuura humnaati hafuura beekumsaatii fi hafuura sodaa waaqayyooti jecha itti fufa amma lakkoofsa 2 dubbise lakkoofsa 3 immoo inni waaqayyoon sodaachuutti hin gammada faraduudhaaf ijaan arguu murtoo kennuudhaafis namarraa dhaga'u isan barbaachisu. Lakkoofsa 3.
Egaa waa'ee hafuura kanaa sirriitti hubachuu keenyaan dura waa'ee maalii hubachuu qabna waa'ee hawaasaa jiraa isa jiru hubachuu qabna. Lakkoofsa 1 hidda isee keessaa latiin hin baa'edha. Dameenis hundee isaa keessaa ba'ee ijaan godhatedha. Waa'ee yoo dubbata hidda isee jechuun abbaa daawwiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Sanyii Daawit jedhamee beekama miti. Mul'ata boqonnaa 5 keessatti yoo danne ilaalle oolaa isa qalame leencicha Yihudaa hidda Daawit jedhama hidda Daawit gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'ata boqonnaa 5 keessatti akkasittiin caqasame gooftaan keenya Yesuus hidda Issee yookiin hidda Daawit keessaa hin baay'ina. Gooftaan egaa yommuu dhufe hafuura waaqayyoo dibanni hafuura waaqayyoo narra jira jedhame ni inni iyyuu. Hafuurri narra buufatee jira. Warra rakkatan gargaaruutiif warra dukkana keessa jiraniif ifa kennuutiif warra iyyeessatti wangeela lallabuutiif hafuurri waaqayyoo narra jira dibati waaqayyoo narra jira gooftaan yesuus. Kanaafuu hafuurri gooftaa keenya yesuus kiristoos irra ture suni inni hafuura ogummaa ture hafuura hubannaati hafuura gorsaati hafuura humnaati hafuura beekumsaati hafuura sodaa waaqayyooti maalchuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana ture amallisa kana ture jireenyisa ogummaan kan guute gorsaan kan guute sodaa waaqayyoon kan guute ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni jedha waaqayyoon sodaachuutti gammadeedha. Afurri kiristiyaanummaa kanadha jechuudha. Sababiin isaa Roomii boqonnaa 8 keessatti maal jedhaa afurri waaqayyoo inni kiristoos Yesuusiin du'aa kaase isiniinis foon keessan isa du'aa kana kaasee jiraachisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo ani gara abbaan deemaa jedhe Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 keessatti hafuura isiniin erge aniif abbaan koo dhufnee isa naamanu keessa jiraanna karaayyuu karaa hafuura qulqulluu jechuudha. Kanaafu hafuura attamiitu nu keessa jira jechuudha. Hafuura hubannaa, hafuura ogummaa, hafuura humnaa, humna hafuurri waaqayyoo, humna ittiin waaqayyoon kabajan, humna ittiin cubbumuwaan, humna ittiin seexana ifatan, humna hafuurri waaqayyoo. Hafuura akkasiin isinii kennaa jedha. Hafuura hubannaa isa gaa kan Yesuus keessa ture kan namatti tolu akkuma dhagayitti murteessuudha. Ijaan argu malee hidhame hiikame danarraa hiikaa kan biraarraa immoo waan gurraan dhagayee fi murteessu akka argetti murteessu akka dhagayitti murteessu haqaaf adeema qajeelina bu'urri mootummaasa jedha kan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 42 irrattis waa'ee masaa dubbata isa immoo lakkoofsa 1:3 akka dubbifannu barbaada.
Lakkoofsa 1 kaaseen hin dubbisa. Waaqayyo itti fufee kunoo garbichi koo inni ani olol qabu inni ani fo'adhe inni ani jaalladhu isa kana ani hafuura koo isaaf kenneera inni firdii qajeelaa saba lafarraatiif hin baasa inni hin iyyu hin wacu sagaleen isaas karaa irratti akka dhaga'amu hin godhu inni jajjaba burukfame hin cabsu fo'aa ibsaa isa seequs hin dhaamsu inni amanamummaadhaan firdiin kenna inni firdii qajeelaa lafarratti hamma fidutti ittuma fufa malee hin dadhabu abdiis hin kutatu warri biyya galaana gidduu keessa jiraatanis seera isaa abdiidhaan hin eeggatu jedhaatti fufa.
Galatoom eeyyee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbatamas bakka kanatti utwaasofnuu macaafni Isaayaas macaafa kakuu moofaa keessaa akka wangeelaatti ilaalamudha. Sababiin isaa waa'ee Yesuus Kiristoos bal'inaan barreesse Isaayaas. Kunoo durbin ulfoofti ilma
sinseessi
maqaasaas
Amaanuu
jedhanii moggaasti. Isaayaas boqonnaa 53 irratti immoo maal jedha.
Inni irra daddarbaa keenyaaf tumame balleessaa keenyatu sarara kaa'ame nuuf jedheetu yakka hin qabaatin akka nama yakka qabuu ta'echaa waan baay'ee dubbachuutti
fufa. Yakki keenya hundumtu sarara kaa'ame baay'ee nama ajaa'iba inni gorsaadha ogeessaadha. Miti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata iddoo kanattis macaafa Isaayaas boqonnaa 42 irrattis waa'ee gooftaa keenya afurri sarara jiru amalli inni qabu ilaalchi inni qabu adeemsa isa waa'ee isaa dubbata jechuudha inni maal hin godhuudha waan qajeelaatti gammada firdii qajeelaa baasa ija laalee murteessu akka sila ilaalle Isaayaasuma keessaa boqonnaa 11 irraa lakkoofsa 1:3 akkuma dubbifanne gurraan waan dhaga'eef murteessu ijaan waan argeef. Utuu hin taane sirriitti qajeelinaan murtoo baasa jedha lakkoofsa 2 inni ni iyyuu jedha hin wacu jedha hin eekkamu hin lolu haqaaf jaalala bu'uurri mootummaa isaati gara laafina dhiifama bu'uurri mootummaa isaati inni jedha kan namatti tolu jajjaba burukfame hin cabsu fo'aa ibsaa isa seekus hin dhaamsu jedha jajjaba burukfame jechuun sana booddee gatii hin qabu kan jedhamu jajjabisuun deebi'ee. Dhaabachuu hin danda'u lammata deebi'ee
hojii ala ta'eera
faayidaan qabu kana booddee jechuudha inni garuu isumayyuu hin cabsu kana booddee hin barbaachisu jedhee kunuu abdiin qabu jedhee hin cabsu dhugaatti maal hin dhidhiiba eeggannaa godhaaf deebisee akka inni fooyyoo godha abdii kennaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasi. Dhaggeeffatoonni keenya nu dhaggeeffataa jiran tarii abdii butannaa keessa kan jiran tarii qorumsa garaagaraa keessa kan jiran tarii cubbutti kufanii kan jiran ergaa gaariidha kun isaaniif abdii hin kutatina Yesuus jajjaba burukfamillee hin cabsu waaqa carraa lammataati fo'aa ibsaa isa seequ jechuun ergaa
boba'ee boba'uusaa adda kutee
booddee dhaameera isa jedhamu isallee hin dhaamsu jedha abdii kennaaf deebise jechuudha kanaafi bakka kanatti. Heertuulee obboleessi keenya kaa'e kun waa'ee maalii dubbata waa'ee gooftaa keenyaa waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee amallasaa waa'ee akkaataa inni ittiin warra isa hordofan geggeessu cubbamoota illee akkamittiin akka inni ilaalu kan agarsiisudha. Haa ta'u malee hafuura garaa garaatu jira. Maayina hafuurri ogummaa, hafuurri hubannaa, hafuurri beekumsaa, hafuurri humnaa jedhu kun maayinni isa jedhu ilaalchisee waa'ee hafuuraa yoo ilaalle hafuurri tokkuma kan sagalee Waaqayyoo jedhutti. Qorontuu saduraa boqonnaa 12 lakkoofsa 4-6 akka dubbifannuun barbaada.
Boqonnaa 12 4-6 nan dubbisa. Kennaan hafuuraa gosa garaa garaatu jira. Hafuurichi garuu tokkichuma.
Hafuurichi meeqaa?
Tokkichuma.
Kennaan hafuuraa garuu garaagara. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hundumaa isaa of keessatti qaba ture. Haa ta'u malee har'a namoonni inni kaan kennaa lallabaa qabaa, inni kaan kennaa barsiisuu qabaa, inni kaan kennaa ogummaa qabaa, inni kaan kennaa geggeessuu qabaa, inni kaan kennaa garaagara kennamee jira ilmaan namootaatiif. Sirriitti Qorintoos dura boqonnaa 12 keessatti gadi buunee yoo ilaalle hin dubbata. Amma lakkoofsa 6 dubbisne.
Lakkoofsa 5 irraa itti fufee nan dubbisa. Egaa ergaa garaa garaatu jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii garaa garaatu jira. Waaqayyoon hojii hundumaa addumaa addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkichuma jedha.
Tokkichuma. Kanaafi hafuurri suni tokkichuma. Garuu hafuura sanatu kennaa sana akka fedha isaatti hiree kenna kan jedhudha walumaa galatti. Kanaafuu dhugaa maasawuu fi qabxiiwwan kun eertuu obboleessi keenya barsiisaa Fayyisaa Malaakuu kennani waa'ee hafuuraa caalaa waa'ee xiyya irratti xiyyeeffata. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffata. Haa ta'u malee hafuura garaa garaa jira isaan jedhanii fi hafuura tokkumatu jira. Hafuurri sun garuu kennaa garaa garaa kenna ilmaan namootaatiif ulfina Waaqayyootiif jechuudha. Ani garuu waa'ee amala Yesuus Kiristoosiin ilaalchisee wanta barreeffame sanarratti fakkeenya tokko tokkoon kaasuu barbaada gabaabinaan. Tokkoffaan fakkeenya yoo fudhanne dubartii ishee ejja irratti qabamte sana Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 keessatti lakkoofsa 1:11 yoo dubbifne utuu orma ta'ee warri qabanii fidanis ijumaan argine ejja irratti qabamte jedhanii daddarbataa fidani. Museen maal jedheera jedhan aaduutu dhagaatiin rukutamtu ajjeefamtu jedhe atoo maal jetta kan jedhu ture. Gooftaan garuu maal jedhe qubasaan lafatti barreesse jedhamti. Qubasaan lafatti barreesse achi booddee namni cubbuu hin qabne maal godhu jedhe. Dhagaasa jalqabaa tinni isheettaa darbatu ishee haa rukutu jedhe gooftaa Yesuus. Gara laafina isaa kan agarsiisudha. Dafee murtootti akka inni nariifanne kan agarsiisudha. Nama balleessuutiif akka hin deemne kan agarsiisudha. Waaqa carraa lammataa ta'uusaa kan agarsiisudha. Kun hunda keenyaaf abdii guddaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka inni jajjaba cabe sana buruqe sana hin cabsine kan agarsiisudha. Akka inni foo'aa ibsaa seequ sana dhaameera jedhee kan badduun baafne ta'uusaa kan agarsiisudha. Afuura beekumsaati irreera inni jedhame sun waa'ee gooftaa keenya Yesuus dubbataa jechuudha. Inni immoo afuura sanaarra nuu kennuuf qophaa'aadha.
Waaqayyo guddaa sanaa eebbisuu dhaggeeffatoonni keenya dhugaamatti toora irra turanii har'a nu dhaggeeffatanii beekumsa hedduu dhugaa kitaaba qulqulluu keessa jiru hedduu waan adda baafatan baay'ee qabu jedheen abdadha. Isiniinis waaqayyo baay'isee sinaa eebbisu. Gaaffiin dhaggeeffatoota keenyaa hin xumuramne kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa gaaffilee keessan isin biraan dhugaan gaaffiin hafan jiru isas dabaree isaatiin toora irratti isiniif qabannee dhiyaachuuf qophiidha. Amma torban irraatti nagaa nuuf turaa isiniin jenna turtii gaarii.